proqramı idi. Xəbərləri məndən Səidə Tahir qızından eşitdiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzə aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı. Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü talvarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirləşmə.
Sən təqdirləşmə. Mən səbəsən mən getmirəm. Mən
səbəsən mən getmirəm. Mən səbəsən mən getmirəm.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun üçün məzəndə. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi başlayır. Dinləyiciləri mən salamlayıram, İlqar Rəsul və yenə də ədəbiyyatda dair söhbətimiz olacaq studiyada qonağımızla. Əlbəttə ki, studiyamızda tənqidçi Cavanşir Yusifli də artıq studiyadadır. Minnətdarıq gəldiyinizə görə, xoş gəlmişsiniz. Və biz bugün onunla, əslində o bizə bugün kömək eləyəcək, şeir, roman, ümumiyyətlə ədəbiyyat haqqında bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirək və onun baxışlarında bu mövzuda bizim indi qoyduğumuz məsələlər necə görünür, onu dinləyicilərlə birlikdə eşidəcəyik və Azadlıq, onu da deyim ki, Penklub verilişinə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri azadlıq.az saytında həm eşidə, canlı olaraq eşidə, həm də baxa bilərlər və telefonla canlı efirə bağlanmaq imkanından istifadə eləmək istəyənlər 436-77-41-ə zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda SMS göndərmək üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. Və indi toxunacağımız mövzu şeir yazmamış poema yazmaq olarmı? Hekayə yazmamış roman yazmaq olarmı? Bu kimi məsələlərdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, buma, hal-hazırda Azərbaycanın ədəbi mühitində baş verən buma sevinəkmi, yoxsa yox? Cavanşir Yusifdən bu və digər suallara cavab alacaq. Cavanşir bəy, ilk növbədə onu da deyək ki, Azərbaycanda indi yaşanan kitab bumu ədəbiyyatda bir axın, yəni yeni nəslin yazdığı məsələlər, siz sözsüz ki, tənqidçi olaraq, hamısına, əlbəttə imkan daxilində nəzarət edirsiniz, tanış olursunuz. Buna bir hansısa məntiq, məna, bilirsiniz, tənqidlər də olur və s. axtarmağına dəyərmi, yoxsa belə də olmalıdır?
Bu birincisi, mənə elə gəlir ki, təbii və çox təbii, yox təbii və stixini bir hadisədir. Yəni, proses həmişə canlananda, içində bir xaotiklik müşahidə olunur və mənə elə gəlir ki, bu normal bir hadisədir. Yəni, bir tərəfdən görürsünüz, müəyyən elə bir ki, dəqiq çizilmiş bir qrafiklə romanlar, hekayə kitabları, şeir kitabları, tərcümə kitabları, yəni bunlar bir mütənasib qayda ilə paralel şəkildə gedir. Bunun özü çox yaxşı bir hadisədir. Yəni, olmamaqdan, yəni, boş-boş söhbətlərdən, tutaq ki, bir var sən ədəbi proses haqqında danışasın, arzularını bildirəsən, bir də var ki, material üzərində danışasan. Yəni, indi çox yaxşı bir ortam şərait yaranıb ki, biz bir vasitə məcburuq ki, bu kitablara, bu mətnlərə müraciət eləyək. O ki, qaldı onların səviyyəsində bir, bu başqa bir deməli, mövzunun başqa bir, yəni, sualın şeyi ola bilər. Mən buna, yəni, bum həmişə yəni, pis deyil. O ki, yəni, şübhəsiz ki, biz bunu çoxdan gözləyirdik. Ədəbi prosesdə məsəl üçün həmişə biz anadan olandan, yəni xeyli ömür yaşamışıq, yəni həmişə görmüşük ki, bir qütüb var, bir qütüb var ve bütün hadiseler orada baş verir. Ama qütüblər çoxalanda, tutaq ki meyarlar çoxalanda, sonra müəyyən kriteriyaların, müəyyən ədəbi kriteriyaların ifadəçiləri arasında fərqlər yarananda, yəni bu şübhəsiz ki, yəni özü fərqli hadisələrin düşüncə tərzinin yaradılmasına, yaranmasına impuls verir, təkan verir. Ona görə də bu çox yaxşı qarşılanmalıdır.
Aha. Onda o bayaq səsləndirdiyim suala gəlirəm. Yəni bu penklub verilişi olaraq biz bunu saytda da yerləşdirmişik ki, bu məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Şeir yazmamış, poema yazmaq məsələsi.
Şeir yazmadan, görürsünüz, mən burada şübhəsiz ki, ilk növbədə ədəbiyyatşünas kimi danışmalı, yəni biraz da ədəbiyyatşünas kimi danışmaq istərdim. Sən belə bir suala qarşı sual çıxırdı, nəyə görə ayrı-ayrı millətlər, tutaq ki, bu Allahın yaratdığı bəndələr, müxtəlif millətlər, eyni janrlarda tutaq ki, yazmırlar da, bu anadan olandan ta bu inkişafın müxtəlif mərhələlərinə qədər, məsəl üçün, görürsən ki, biri, sərbəst şeir yazır, biri Aleksandriyin, biri nə bilim və gəlir hansı əsrdəsə tutaq ki, lazım olur ki, bu qoşma və s. və ilaxır, qəzəl, nə bilim, hətta başqa millətlərin janrında o dil problemi nə qədərdir. Yəni, bununla demək istəyirəm ki, janr spesifik bir şeydir. Yəni, insanın nə yazması, bizim taliyi ilə, kosmosla, yəni ilahidən gələn səslə, bu sirli, magik qüvvələrlə əlaqədar olan bir şeydir, təmayillərlə əlaqədar olan bir şeydir. Biz indi ona dəqiq diaqnoz qoymaq, resept vermək olmaz ki, məsəl üçün, şeir yazmadan poema yazmaq olarmı, ya hikayə yazmaq, bunun, yəni bu xüsusi bir şəraiti araşdırılmalıdır. Şübhəsiz ki, bizim indiki şəraitimizdə sizin sualınız lap yerinə düşür. Çünki bu qüvvələr arasında, ədəbi qüvvələr arasında o bir söz tənasüb o şəkildədir ki, yəni baxırsan görürsən ki, məsəl üçün filan kəs bir gənc bir yazar nəsr haqqında məruzə eləyir, gənclər haqqında məruzə eləyir. Qulaq səs poeziyadan məruzə eləyir. Sonra indi başqa sahələrdən də məruzə eləyir. Görürsən ki, bax bunların bu məsəl üçün bu birincisi bu ideyalar, bu mülahizələr sənə çoxdan tanışdı. Yəni baxmayaraq ki, bu insanlar gəncdirlər, bu insanlar təzə bir şey ifadə eləmirlər. Yəni birinci insanı təəccübləndirən budur ki, yəni dünyada bu qədər proseslər gedir, bu qədər məsəl üçün fərqli hadisələr meydana gəlir. Elə məsəl üçün mövqələr yaranır ki, sən o dünyaya baxışlar arasındakı fərqi dərindən fəhm eləyə bilərsən. Amma bütün bu imkanlar yəni bizim şəraitdə əldən çıxır və bütün bu belə deyək də ədəbi təsərrüfat haqqında, ədəbi proses haqqında nimdaşdan nimdaş, sonra heç nəyə yaramayan və ən əsası da görürsən ki, məsəl üçün o məruzələrin arxasında kimlərinsə gözqaşı oynayır, kimlərsə nə bilim gözləri qıyılır əsar və ilaxır. Yəni bunu onu demək istəyirəm.
Haqlı olaraq, haqsız olaraq yoxsa necə?
Yox, yox. O bir söz nədir? Mən onu demək istəyirəm ki, bütün anlamlarda azadlığın, müstəqilliyin, yəni ədəbi aləmdə də şübhəsiz ki, alternativi yoxdur. Alternativi yoxdur. Əgər tutaq ki, o
azadlığın məruzəsi var mı sizin fikrinizcə?
Yox, azad şəkildə məruzə eləməyi mən deyirəm. Yəni bir söz o şəkildə yox ki, yəni burada bir kiminsə proqramı ola, kiminsə konsepsiyası ola.
Məruzə. Azadlıq, azad şəkildə və məruzə sözləri necə yerləşdirə bilirsiniz
bir yerə? Semantika baxımından biraz onları bir yerə sığışmır şübhəsiz ki, amma hər halda bu insan danışanda, yazanda özünü ifadə edir. Yəni bunun birinci şərti olduğu kimi, yəni çalışıb maksimum olduğu kimi ifadə eləməkdir, kimdən asılı olmamaqdır, ki, hansı qüvvələrdən asılı olmamaqdır. Yəni
indi Qulu Ağsəsin o məruzəsi asılı idi yoxsa yox?
Yox, söhbət Qulu Ağsəsindən təkcə gedir.
Yəni şeir haqqında məruzə nə idi? Buna görə deyirəm
ki, Qulu Ağsəsin məruzəsi indi Qulu Ağsəsi yetişmiş bir adamdır, onun məruzəsi heç nədən asılı deyil. Amma o məruzə ilə əlaqədar indi yəni biz kənardan baxan adam varıq. Şübhəsiz ki, hərəmiz kifayət qədər yəni neqativ cəhətlər tuta bilərik. Yəni, mənim fikrimcə o məruzə ciddi məruzə deyildi. Yəni mən bunu deyə bilərəm. Amma o ki qaldı ondan əvvəlki məruzəyə, gənclər haqqında
qismətin
məruzəsinə qismət kifayət qədər ağıllı olandı, oxumuş, mütaliəsi olan olandı. Yəni mənə ağır gələn də budur ki, yəni bu məruzə müstəqil bir məruzəyə oxşamırdı. Bu məruzə, yəni siz ədəbiyyat haqqında, yəni ədəbi məhsullar haqqında bir məruzəyə oxşamırdı. Burada karışık fikirler vardı. Yani axıra kadar ifade olunmamış fikirler vardı. Yani bununla, bundan narazı.
İki məruzə olub. İndi bu söhbətə gəldik. Mən deyim, növbəti məruzələr də olacaq səfərim. Rəmsə. Və ümumiyyətlə, bəlkə indi ikisinin də haqqında fikirlər təxminən oxşardı belə götürəndə. Bəlkə ümumiyyətlə, məruzə elə belə olmalıdır. Bu deməkdir. Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, məruzu, mənim fikrimcə məruzu deməkdir ki, məruzu deməkdir ki, sən çıxış eləyirsən və orada tutaq ki, statistika ilə bərabər, orada faktlarla bərabər və yaxud faktların arasında müəyyən ideyalar olur. İnsanlara bu lazımdır ki, bu mənə çatdırılan ideya maraqlıdır, maraqsızdır, vaxtı keçib, yoxsa bu elə zamanında doğulub. Yəni, söz nədir? Bu fikirlərin müəyyən bir məcraya yönəldə bilsin. Amma o ki, qaldı, məsəl üçün, kiminsə xoşuna gəlsin, bir söz nədir? Bir var, elə bir kontekstdə sən oynayasan ki, elə bir kontekstdə, buradan yəni çıxan hasılı olan nəticə olsun ki, məsəl üçün, bu adam haqqında mən mənfi fikir söyləmək istəyirəm, amma elə eləmək lazımdır ki, bu fikri nə onun özü bilsin, nə başqası şübhələnsin. Başa düşürsünüz, burada informasiya çatmır. İnformasiya mətnin içində kömülür, dəfn olunur.
Amma bizim elə müşahidə elədiyimiz Sovet dövründən bəri elə məruzə bu xarakterli olmurmu sizin fikrinizcə? Nələrisə çatdırmaq istənilən şeyləri sözsüz ki və nələrəsə hazırlanmaq, hazırlaşmaq və s.
Yox, mənim dediyim siz başqa cür şey yazırsınız.
Yox, ümumiyyətlə yəni məruzənin içində
məsələ orasındadır ki, yəni məruzə icmal şübhəsiz ki, yəni burada ədəbi bir dövrün xülasəsidir, Yəni burada statistika ilə bərabər, faktlarla bərabər ideyalar olmalıdır, təmayüllər, tendensiyalar olmalıdır ki, yaxşı bu deyirsiniz ki, tutaq ki, filan, yəni faktlara sadalayırsınız. Amma bunun bir təhlili də olmalıdır ki, bu niyə belə oldu? Yəni buna səbəb nədir? Yəni başqa cür ola bilərdimi? Və s. və ilaxır. Siz bunun özünün, əgər məqalə niyə yazılır? Məqalənin yazılmağının birinci məqsədi odur ki, o ədəbi aləmə təsir göstərsin. Ümumiyyətlə, hər bir əsərin yazılmağından dolayı və digər məqsədlərin içində bu durur. Təsir göstərmək. Yəni, effekt yaratmaq yox. Yəni, effekt bir ani ola bilər. Kimlərsə qımışa bilər, kiminsə nə bilim, deyərsən ki, bu hazır cavabıdır, filandı. Amma Sovet dövründən, sizin dediyiniz Sovet dövründən fərqli olaraq, yəni, burada əsər, yəni təqdim olunan mətin özü ideya yaratmalıdır.
Yaradır mı?
İdeya yaratmalıdır. Bu məsələ biraz qəliz məsələdir. Bu məsələ biraz, məsəl üçün, buna yəni demək olmaz yaradır. Şübhəsiz ki, bir mənalı şəkildə mən deyirəm. İndi bizdə meydana gələn nəsr əsərlərinin bir çoxunda bu müşahidə olunur ki, onlar sadəcə həvəs xatirinə yazılır. Müəyyən, deməli, texniki tutaq ki, irəliləyişlərlə bərabər yəni mən müşahidə eləmirəm ki, tutaq ki, bir mükəmməl ideyaları olan nəsr əsəri meydana çıxsın, amma hələ yazılır, hələ
bəlkə hekayə yazmayıb romana yazmaq
yaxşıdır ki bu, amma bir söz, o sizin dediyiniz sualda yəni böyük bir həqiqət də var ki, hekayə yazmadan roman yazmaq olarmı, şeir yazmadan poema yazmaq olarmı? İndi bax, bizim prosesdə bu müşahidə olunur. İndi romanlara baxırsan, görürsən ki, onların əslində bir hekayə gizlənib. Hekayə gizlənib, amma o hekayə də bitkindir. Necə ki, bu roman özü bərbaddır. Yəni, bir söz necədir? Mən bayaq deyirdim ki, kiminsə göz qaşı oynayır, kimlərinsə dudaqları qaçır və s. Yəni, orada onu nəzərdə tuturam ki, yəni, bir söz, böyük həcm xəstəliyi var. Böyük həcmdən özünü ifadə eləmək xəstəliyi var. Görünmək xəstəliyi var. Çünki biz siz nədir? İndiyə qədər proses anormal şəkildə gedib. İnsan, məsəl üçün, 40 yaşında mı gənc yazıcı olar mı, 50 yaşında mı gənc tənqidçi olar mı? Bu şeylər gətirib hamısı o qədər qəliz problemlər yaradıb ki, insan o özünün içindəki komplekslərdən xilas ola bilmir. Məsəl üçün, indi yaxınlarda bu dünyasını dəyişmiş Eyvaz Ələzoğlu var idi. Bizim münasibətlərimiz var idi.
Biz də studiyada durmuşdur.
Bizim münasibətlərimiz vardı. Yəni mən o şəxsən şahidəm ki, o insan öz yaradıcılığına, ətrafdakı insanların, yaşıtlarının, ondan cavanların yaradıcılığına, yəni özünə məxsus şəkildə, həm də elə o sərbətcəsinə yanaşırdı ki, yəni o zillətin içində olan, o cür çörəyini daşdan çıxardan adam əslində təsəvvür edirsən ki, biraz aqressiv olmalı idi. Amma inandırım, onda heç bir aqressiya yox idi. Onlara çox belə yumuşaq şəkildə yanaşırdı və onun üçün aydın idi ki, tutaq ki, əgər filankəslər tutaq ki, sürəkli şəkildə yazırlarsa, çap olunurlarsa və bir tərəfdən də beyinlərin bir tərəfində də bunun statistikasını aparırlar ki, bax, mənim filan yaşım var, filan qədər roman yazmışam, bax, gözüz heç hekayələri saymır, amma romanları sayır. Romanları sayır ki, filan qədər roman yaratmışam. Amma biz də bizim bu məsələnin son dərəcə məsələyə münasibətin qeyri-ciddi olmağından xəbər verir. Yəni insan ax kağızla üzbəyiz olanda şübhəsiz ki, indi burada ciddiliyindən başqa bir şey olmamalıdır ki. Amma görünür, bu hələ bizim prosesdə formalaşmayıb.
İndi bir var mı deyək ki, məsələn, hansısa roman, bu son dövrlərin romanı ki, məsələn, baxarsınız ki, burada adam ciddi olub və çalışıb. Sadəcə imkanı bəlkə o düşünülən romana çatmasa da nəsə bir şey eləmək istəyib hər halda bu görünür.
O müəyyən keçişlərlə bəzi romanların bəzi nəsr əsərlərinin adlarını çəkmək olar. Bax, məsəl üçün elə indi biz təkcə cavanlardan danışmırıq ki, məsəl üçün yaşlardan da danışmırıq.
Sözsüz indi yazılan əsərlər.
Amma məsəl üçün bax bir fakt deyim, indi onu yəqin ki demək olar. Məsəl üçün bax Elçin Əfəndiyevin Dalbadar hekayələri çap olunur. Mən nə vaxt ki onun miniatür hekayələrini, povestlərini oxuyuram, çox xoşuma gəlir. Məsəl üçün bir povest var, Gül dedi bülbülə. Məsələn, illərdə yazıb yadımdadır. Bax, indi də balaca bu miniatür hekayələr yazıb. Amma bir də məsələn, o canavarla əlaqədar bir hekayə yazmış ki, o məni heç xoşuma gəlmədi. Amma halbuki onun haqqında ən qədər rəylər çıxdı. Və mən anlamadım ki, yəni bu nə deməkdir? Yəni bizdə bilsiniz, əsərə namuslu münasibət yoxdur. Tənqid mənasında namuslu münasibət yoxdur ki, yaxşı, bu əgər pisdirsə, bunun ya yaxşıdırsa, və bunu müəyyənləşdirən bir kriteri olmalıdır. Bunu kimsə mənim üçün müəyyənləşdirmir ki, elə deyir.
Sözsüz.
Onun üçün də, məsəl üçün, o danışıqlar biraz proqramdan kənar səslənir. Məsəl üçün, vaxtilə tutaq ki, Vaqif Nəsib çox maraqlı hekayələr yazırdı. Umar oğlunun qayıtması, hətta o hekayənin də bir neçə adı var idi. Sonra Daş gələndə bir adı yadımdan çıxıb indi. Sonra Vaqif Yusif Səmədoğlunun hekayələri, Aslana və s. və ilə axır. Amma məsəl üçün, Vaqif Nəsibdə sonra nə baş verdi? Görürsünüz, sürəkli şəkildə bu insanın dalbadal povestləri, romanları, yəni elə bir fiziki həcm alındı ki, artıq yəni bir gördüm ki, heç oxumaq mümkündür. Bu, yəni bu oxuyub çatdırmaq mümkündür. Yəni bu enerjinin bolluğundan, istedadın fontan vurmağından xəbər vermir ki, bu insanın öz əməyinə həmin şəkildə bu keyf, kəmiyyət baxımından baxmağın göstəricisidir. Bax, indi çox savadlı, istedadlı uşaqlar var, cavanlar var. Onlar da roman, hekayə və s. yazırlar. Amma siz mən onun əleyhinə deyirəm, bu insanlar roman yazmıyor. Yəni, jandarın əleyhinə olmaq olmaz, çıxmaq olmaz, bu gülüncdir. Amma məsləhət vermək olar. Tutaq ki, məsəl üçün, insan öz təhsilətini bölüşə bilər ki, məsələn, tutaq ki, bizim ədəbiyyat mənşəyi etibarilə, bizim nəsrimiz mənşəyi, bu prinsipləri etibarilə və dünyaya necə gəlib, bax, o genetika baxımından mən demək istəyirəm ki, bunun varlığında bir sosiallıq var. Məsələn, Mirzə Cəlilin hekayələrinə baxın, Haqverdiyevin hekayələrinə baxın, görün orada hansı problemlər çözülür, görün, yəni o hekayələri şedevr eləyən nədir? Məsəl üçün, bayaq adını çəkdiyim Eyvazın məsəl üçün elə hekayələri var idi ki, doğrudan yəni dünya nəsrində standartlarına səsləşən hekayələri idi, yəni yaxşı hekayələri idi.
Bax, indi kimlərə nə məsləhət vermək olar onda?
Sözüm, mən bayaq onun bir balaca dedim, yəni hekayəni, hekayə həcminə sığan bir mətləbi şişirdib roman eləməsinlər. Çünki burada əgər hekayə yazmaq istəyərkən sənin bir ideyan varsa da, o şişəndə o ideyada itir. Harada qalır, onu artıq tapmaq mümkündür. Siz nə demək istəyirəm? Yəni, Sovet dövründə tutaq ki, tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslar, ya oxucuların şeyləri, zövqləri deyil idi də, necə idi? Əsərdə bir ideologiya axtarırdı. Bu, buna uyğundur, yoxsa uyğun döyür. Və uyğun olmayanların üstündə də çək-çevir olunurdu. Onlar da məsəl üçün bizə artıq məlumdur. Amma normal ədəbiyyatda belədir ki, əsər özü ideyalar verməlidir. Bəzən insanın gözləmədiyi ideyaları verməlidir ki, bax, məsəl üçün yaxınlarda mən oxudum İngiliz Avropa ədəbiyyatında məsəl bir əsər var ki, filmə də çəkilib ki, kəpənək effekti. Bu kimi bir sıra əsərlərin adlarını çəkə bilərəm Fransız ədəbiyyatında, İngiliz ədəbiyyatında, İspan və s. və ilə axır. Yəni, insana ideya verir. Məsələn, belə bir ideyanı verir ki, tutaq ki, dünyada kataklizmlər olur, nə bilim, nələr olur. Görürsən ki, bunlar heç bir daşı yerindən tərpədə bilmir. İki saatdan sonra hər şey yerinə gelir. Amma bircə, tutaq ki, kəpənək qanadının yerində durmuş maşının farasına, gücüsünə toxunmasıyla aləm qarışır bir-birinə. Bəzən belə hadisələr olur. Bax, görürsün nə, əsər burada necə ideyalar çıxarda bilər. Bax, o indi haqqında yaxınlarda yazmışdım. Xeyri tənqid eləmişdim. O Kəramətin çöl romanı var idi. Tənqid eləmişdim. İndi mənə deyirlər ki, sən tərifləmişsən, əslində orada tənqid daha çoxdur. Bax, orada mənim xoşuma nə gəldi? O bayaq dediyim o ideya vermək baxımından tutaq ki bu fikrimi belə əsaslandırmaq istərdim ki millətin vəziyyəti pis olanda depressiya keçirdəndə yəni sən özünə gələ bilməyəndə bu nə ölüm deyirlər ona keçirdəndə
kliniki
ölüm keçirdəndə müəyyən səbəblərə görə bir də görürsən onun tarixi var epik qəhrəmanlar gəlir köməyə amma epik qəhrəmanlar əlində qılınc oxunan gəlmir ki bunlar bir başqa missiya ilə gəlirlər gəlir biraz şəkil dəyişməsi olur məsəl üçün Koroğlu öz tərsini astar üzünə çevrilir məsəl üçün bax indi tutaq ki o dastanın özündə də bəyəm Həmzə mənfi qəhrəmandır Həmzədən nəhəng keçələmcədən nəhəng bir obraz yoxdur. Bu, yəni ona görə belə deyil ki, bu vaxtında yaxşı təhlil olunmayıb. Həm də ona görədir ki, yəni biz onu dərk edəməmişik. O, yəni dastandakı informasiya bizə çatmayıb. Yəni, amma bu roman o dastandakı informasiyanı müxtəlif aspektlər üzrə imal eləməyə kömək eləyir. Anlamağa kömək eləyir ki, bəzi yerlərdə çox gülünc və artıq yerlər də var, amma istiqamət düzdür, planı düzdür. Bax, bu roman, yəni bu təqdim olunan roman artıq görürsən ki, o yaşıtların arasında bir boy fərqlənir.
İndi bir boy fərqlənir, amma o gülünc falan yerlər dediyiniz, onlar imkan verir mi ki, bunu roman kimi qəbul eləyəsən və təqdim eləyəsən arasında?
Əlbəttə imkan verir. Çünki bir söz nədir? Müzakirə nə içindir? Müzakirə nə içindir? Bax, indiyə qədər tutaq ki, Milli Kitab müsabiqəsi yox idi, bu portallar yox idi, burada bu ədəbiyyat verilişləri yox idi, onda nə var idi? Bir sükunət vardı, elə deyir. Yəni, bütün bu müzakirələr ona imkan verir ki, biz fikirlərimizi bölüşək və sən nədir? Həm də ən vacib odur ki, sən gözləyirsən, mən sənin əsərin haqqında xoş bir şey deyim və bunun əksi alınır. Ona belə bir problem çıxır ki, yaxşı, mən bundan sonra görüşmüyüm.
Əslində gözləmək adamın problemi olmalıdır əslində.
Bu əslində bu təkcə əsər problemi deyil ki, bütün psixoloji və digər problemlər də hamısı bir yerdədir. Sən və bir gündən bir gün məcbur olursan ki, deyirsən ki, öz-özünə deyirsən ki, bəli, mən bu əsər haqqında tənqidi rəyləri də eşitmək məcburiyyətindəyəm. Məcburiyyətindəyəm. Əgər belə olsa, yəni bizim özümüzdə də bir deməli bir qənaət yaranar ki, mənim dediyim də Quran ayəsi deyir. Yəni, buna mübahisə eləmək lazımdır.
Sözsüz hər yerdə bir subyektivlik var.
Mübahisə hər şey eləyir.
Amma Cavanşir bəy, bu son dövrdə yazılan romanları götürək. Sözsüz ki, bilirsiniz. Var mı ki, elə, məsələn, mən çoxlu kitablar oxumuşdum. Bir gün götdüm, Əli Vəlini onu oxudum. Və kitabı qutarıq yerə qoydum və fikirləşdim ki, bizdə də belə bir klassik əsər varmış. Ona qədər çox əsər oxumuşam Azərbaycan ədəbiyyatı. Amma məhz o məndə həmin o təsəvvürü yaratdı ki, bəli, bizdə dünya üçün nə var idi belə bir şey. Amma siz indi bax götürüb bu indiki romanlara baxanda hansınısa belə oxuyub qoyub stolun üstünə, masanın üstünə deyirsinizmi? Bu romandır.
Yox, problem orasındadır da. Onu hələ demək olmur. Çünki əgər mən onu desəm şübhəsiz ki, siz bu qeyri-ciddi səslənər. Mən özüm bilirəm onu. Yəni elə bir şey yoxdur. Amma bizim çalışdığımız nə üçündür? Onun üçündür ki, bu əsərlər günlərin bir gün meydana gəlsin. Yəni, hansısa standarta məsələn, gəlib çatmaq, səviyyə gəlib çatmaq mexaniki bir şey deyir ki, insan ətrafla bərabər hər şeydən əvvəl öz içində yetişir. O dəyərləri özü götür qoy eləyir. Hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Bax, belə bir psixoloji şey var. Mən bir vaxtlar komediya haqqında yazmışdım. Bax, insanın gülünç vəziyyətə düşməsi və onun faciəviliyi bir-birinin içindədir və bunu şərtləndirən nədir? Sən bir günah edirsən, sən bir səhv hərəkət edirsən, birincisi bunu ətrafa yalan deməklə yuyursan ki, mən belə bir şey eləmədim. Sonra görürsən ki, o keçir, sonra özü üçün bunu şey eləyirsən, həzm keçirirsən ki, özün özü və deyirsən ki, mən belə eləməmişim. Məsəl üçün, bax, o, desən, Lotman bir dəfə yazmışdı, o dekabristlərin Zavallıçın adında biri var idi, onun o hərəkatdan sonra orada müəyyən satqınç xəyanət hadisələri olmuşdu, o götürüb xatirələr yazmışdı, məcbur olub xatirələr yazmışdı və özünü orada əslində özünün elədiyi günahı başqa adamların üzərinə atmışdır. Və bu bir bu faciədir. Ona görə də məsələn bu proses elədir ki, sən o dəyərləri özü üçün müəyyənləşdirməsən, yəni nə yazdığının fərqində olmasan, ortaya bir yəni aydın bir mənzərə çıxmayacaq. Məsəl üçün, elə sizin portalda da, Azadlıq Radiostansiyasında da başqa yerə də, bir də görsən tərcümə haqqında, digər materiallar haqqında mübahisələr gedir. Biri deyir, mən yaxşı tərcümə eləmişəm, o birisi deyir, məsəl üçün, mənə çox tutaq ki, maraqlı gəlir ki, o mövqələr, texniki tərəflər ortaya gətirilir, şübhəsiz ki, gətirilməlidir, təqdi belə, vəzni belə, filan belə, və s. bölgüsü belə. Deyirsən ki, bu insan düzdür, amma ortada baxırsan, görürsən ki, şeir yoxdur. Və bunu nə eləmək? Əsas problem odur. Əsas problem odur ki, yəni hər şey bir tamın içərisindədir. İnsan hər şeydən əvvəl özü onu dərk eləməlidir. Özü üçün yəqin eləməlidir.
Tanışır bəy, bu mən sizinlə bağlı məlumatlara da baxırdım və yadımdadır 2010-cu ilin yanvarında siz müdafiə eləmişdiniz, doktor müdafiə. Və indi dəqiq ola bilsin deyə bilmərəm o mövzunun adını, siz kömək eləyərsiniz mənə.
Azərbaycan komediyasının poetikası.
Hə, məlumatı. Və orada anladığım bu idi ki, məhz qloballaşdıran, dünya çıxan falan, məhz komediya daha çox burada öz sözünü deyib. Ona görə məhz komediyanı araşdırmısınız və s. Mənim üçün indi maraqlıdır. Bax, müsabiqələr keçiririk, yazılır, keçiririk deyəndə keçirilir. Əlbəttə o keçiririk yəqin oradan gəldi ki, Azadlıq Radiosunda bir hekayə. Bu müsabiqələr keçirir, yer tutan deməli hekayələr var. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə əsərlər var digər müsabiqələrdə. Bunların həmin o dediyiniz anlamda ki, bir gün təhqiq olunması və bunların dünya çıxması məsələsi. Sizcə bu şahid olduğunuz yer tutan əsərlərin dünya çıxması nə dərəcədə realdır? Yoxsa indi olan budur bəlkə belə demək olar? Yoxsa nədir bax, formula?
Birincisi məsələ nə yazılır? İndi nəşriyyatlar da bu işləyir də tam sürəti ilə işləyir. Əvvəllər tutaq ki, onların özü üçün özlərinin də problemi var idi ki, müştəri tapa bilmirdilər falan. İndi məsəl üçün görürsünüz qanun nəşriyyatı nə qədər kitablar çap edir.
İndi müştəri və çap məsələsi həll olunub.
Həll olunub, amma əsas məsələ qalıb ortada. Yəni deyirəm, yəni bunlar hamısı təqdir olunmalıdır. İnsanlar da yazırlar, yəni həvəslidirlər falanlar. Amma o konsepsiya ki var, mən necə yazmalıyam bu dünyanı, necə görürəm, bu doğrudan belədirmi? Yəni siz nədir? O tendensiya səhv olmamalıdır ki, sən hiss eləyəsən ki, yəni təsəvvür bir model var, mən gedib ona çatmalıyam. Əslində, bir 50 ildən sonra məlum olur ki, o model mənim içindəymiş. Onu ifadə edib çölə çıxartmaq lazımdır. Bax, sən nədir? Bu mənada insanın özünü tanıması gəlir, onun böyük əsərlər yaratmasına səbəb olur. Böyük əsərlər yaratmasına. Məsəl üçün, bax, mən bir əsər tərcümə eləmişdim fransız dilindən. Jean Echnoz'un Royal arxasında. Bax, o, demə olar ki, məndən yaşıddı. İndi də, yəni, canlı yazısıdır. Yaxşı bir əsər idi. Çox yaxşı bir əsər idi. Başqa əsərlərin də, məsəl üçün, sonra o ətriyatçını tərcümə elədim. Patrik Süzgin'di, Kantrabasa tərcümə elədim. Bunlar, siz nədir? Bu səviyyədə ideya verən bizdə əsərlər yoxdur. Bu səviyyədə ideya verən əsərlər yoxdur. Həm də bir şey var. Elə bil ki, məsəl üçün, bayaq ki deyirdim, o bizim nəsrin, hansı ki mayasında olan şeylər, indi biraz elə bil davam elətdirilmir. Məsələn, Sovet dövründə bunun müəyyən bir ənənəsi vardı, sistemi vardı. Baxırdın ki, şairlər də, yazıçılar da elə bil ki, ciddi şəkildə belə klassifikasiya olunub, belə paska-paska düzülüb. Məsəl üçün, var idi tutaq ki, rəhməti Bəxtiyar Vahabzadənin o dəstə, belə deyək də, yaxşı mənada dəstəsi, yəni onun kimi yazanlar, yəni onun o stilinə uyğun olanlar, onun var idi tutaq ki, Rəsulzay və s. və ilaxır. Nəsir sahəsində də məsəl üçün bu cür tendensiyaları qeyd eləmək olar. Yəni, tutaq ki, bax, 60-cı illərə nəzər salanda onların heç biri axıra qədər yəni normal, bizi təmin edən mənada, yəni romanlar yazmadılar. Onların yazdığı ən gözəl əsərlər nə oldu? Hekayələr oldu, povestlər oldu. Məsəl üçün, Əkrəm Əlisinin yaradıcılığını müşahidə edəndə görürsən ki, mənim onun yaradıcılığında elə hekayələri var ki, doğrudan çox xoşuma gəlir. Amma məsəl üçün, romanlara bu mənada, məsəl üçün, mən o sözləri deyə bilmərəm romanlar haqqında. Əkrəm Əlisli hekayə yazmaq onun çox böyük ustasıdır. Sonra Şahmar, məsəl üçün. Şahmardan söhbət gedəndə bax, indi siz düşünün, orada bir zərurət meydana çıxırmı, deyəsən ki, yaxşı, Şahmar niyə roman yazmadı? Şahmarın halbuki hekayələrinin hər biri bir şeydir səviyyəsindədir. Hər biri. Oradakı adı detalda, insanı nə qədər düşündürür sonra. Görürsən ki, xalis nəsirdir bu. Xalis nəsirdir. Yəni, bu şiirdə alınmamış, ta ki, təhkiyə parçası döyür. Yəni, düşünülməmiş bir şey döyür.
Bəyindir ki, bu romanlar ki var. Bunların hansın tərcümə eləyərdiniz, deyək ki, başqa dilə?
Heç birini. heç birini tərcümə eləməzdim. Biz də, siz nədir? Birincisi o yaranmalıdır ki, bu normal mühit olmalıdır. Normal mühit olmalıdır. Məsəl üçün, bax, mən yazdım, tənqid elədim, başqaları da tənqid elədi. O, Pərviz Cəbrailin yad dildə romanında, yəni, mənim xoşum gəlmədi. Ha? Bu mənim fikrimdir, elə deyir. Amma bir nəfər deyəsən təqdir elədi. Amma onun birinci romanından da mənim xoşum gəlməmişdi heç. Amma yəni siz nədir? Nədən yazmaq hələ məsələni həll eləmir.
Nədir xoşunuza gəlməyən? Yəni, yazmaq mən, o mövzunun özü yoxsa
yox, mövzu yox, mövzunun heç yox. Bir dəxli yoxdur. İnsan hər şeydən yazar.
Və necə yazmaq?
Məsələn necə baxımından, yəni roman alınmamışdır. Orada indi mən fikirlərimi orada ifadə eləmişəm. İndi onları mən təkrar eləmək istəmirəm.
Hər halda bizi dinləyənlər nəsə bir şey anlamalıdır. Siz niyə bəyənmirsiniz?
Aydındır. Orada istinad edə bilərəm. Yəni burada bunun kompozisiyası bitkindir. Yəni hər bir nəsr əsərinin vacib elementlərindən biri, yəni kompozisiyadır ki, onun kompozisiyadır ki, burada da yəni müəllif münasibəti əsas rol oynayır. Amma birbaşa planda yox, əsərin deməli alt qatlarında. Bütövlükdə yəni alınmamış qeyri-mükəmməl bir əsər idi. Süjet xətti dağınıq, sonra yəni orada xeyli bunun öz yaradıcılığından şiir parçaları var idi ki, elə bil, yəni deklamasiya xarakteri daşıyırdı. Bütövlükdə yəni bütün digər cəhətlərlə bərabər roman alınmamışdı. İndi bu söhbət şübhəsiz ki, indi Pərviz əsr olunmuyor.
Sözsüz, hər halda misallar çəkilir.
Digər əsərləri də mən tənqid elədim. Ta ki, Sevinç Pərvanənin, deyəsən roman idi də o. Romanı sonra indi yadımdan çıxıb onun səsləri.
Deyəsən.
Deyəsən roman idi. Biz bu proses canlananda diqqətlə, çox adamlar diqqətlə nəzər salmır. Məsəl üçün, hekayə müsabiqələri olur, başqa müsabiqələri olur. Bir də görürsən ki, məsəl üçün, bir kitabla azadlar çıxır. İçərisində cızmaqaralar da olur. Yəni, biz bunları da görürük ki, tutaq ki, hətta o cızmaqaralar mükafat da alırlar. Yəni, siz nədir? Qoy alsınlar, bu proses hamısı, yəni, gedir də canlı bir şey, canlı bir prosesdir. Günlərin bir günü o gözlədiyimiz əsər, yaxşı bir əsər meydana çıxacaq, onu biz tərcümə eləməyəcəyik. Onu, yəni, arxasınca gəlib götürüb tərcümə eləyəcəklər. Amma yəqin ki, onun taliyəli və nino kimi olmayacaq.
Sözsüz, indi SMS-ləri də imkan daxilində biz oxuyaq. Deməli, Ədalət Səlim yazır Şirvandan. Salam, hörmətli Cavanşir müəllim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda klassik ədəbiyyatımıza, xalqımıza böyük tövhələr verən yazıçılarımıza qarşı haqsız hücum edən bəzi yazarlar dırnaq içində yazıb, peyda olub. Son illərdə Seymur Baycan, Elnur Aslanbəyli, Akşin Yenisey nöqtə. Belə adamlarla üzdən iraq gənclərlə ölkəmiz hara gedir? Ədəbiyyatımız necə inkişaf edəcək? Cavanşir müəllim sizə sual verir və bir də xatırladım ki, Ədalət Səlim Şirvandan yazır. Buyurun.
Ha, mən buna qısa da demək istəyirəm ki, indi bizim problemlərimiz heç də gənclərdə deyil. Problem siz özü də yaxşı bilirsiniz ki, başqa şeylərdədir. Amma o ki, qaldı, məsəl üçün, klassiklərə münasibət, bunun özü təbii bir şeydir. Təbii bir şeydir. Çünki əgər klassiklər artıq dünyasını dəyişmiş, yerdə əsərləri qalmış, bizim üçün əsərləri qalmış adamların əsərlərinə, mətnlərinə münasibəti olmasa, onların özləri, yəni bunun heç bir əhəmiyyəti olmaz. Amma bizim biraz ağrılıdır ki, bu münasibətlər özü biraz bəzən qərəzli olur, bəzən kimin sözünü təsdiq etmək vasitəsinə çevrilir, bu başqa məsələ. İndi adlarını çəkdiyiniz tutaq ki, Seymur Baycan, obrusu, həmin o klassiklərini təriflədiyiniz klassikləri nə eləyə bilər ki? Elə deyir. Məncə heç nə edə bilməzdi.
Hər halda dinləyici sualı idi. Və indi daha bir SMS. Cavanşir müəllim, kəramət böyük
Keramet Büyük Çöl'ün romanında ne var idi ki siz onu diğer yazarlarımızın eserlerinde göre bilmediniz?
Ben bayağı onu
deriz tahmin edin.
Bayağı cevap verdim. Artık yarın danışıp kerameti yani reklam etmek istemiyorum. Burada yazmış mesela. Yazmışım bayağı da dedim.
Daha bir SMS var. Bu müellifini görmek. Prodüstür imkanı ilgirse müellifini göstersin. Ben görebilmirim. Demeli dinleyici yazır ki dinleyici Alpay Azer Bakı'dan yazır ki romana bəzən zaman kontekstindən yanaşanda yani oxuduğun romana 5 ya 10 il sonra istər oxucu istərsə də yazıcı kimi yenidən qayıdanda yanaşma da dəyişir. Ya yazıcı yazdığı eləcə də oxucu oxuduğu mətnə nifrət edir ya əksinə deyir ki hə bu doğrudan da gözəl əsər imiş. Cavanşir müəllim yeni romanları oxuyanda sizdə belə bir təəssürat yaranır mı ki bu əsərlərin bir qisminin necə deyərlər ömrü qısadır ya əksinə uzundur. Bu kriteriyadan çıxış edərək son illər ədəbiyyatımızda yaranan uzun və ya qısa ömürlü romanların adlarını deyə bilərsiniz mi?
Vaxtı ilə desən Shakespeare deyirdi ki, ən böyük yazısı, ən böyük şair zamana daha çox müqavimət göstərən şairdir. İndi mən o müəllifin dediyi kimi elə bir təcrübə aparmamışam, amma bunu deyə bilərəm ki, mən bizdə bayaq ondan da biraz danışmaq istədim. Məsəl üçün, mən yadımdadır, orta məktəbdə oxuyanda ölüləri oxudum, Mirzəcəlilin ölülərini oxudum və sonra o əsərlə təmasım mənim indiyə qədər bitmib. Yəni, həmişə oxuyanda görürsən ki, bu əsərdən bezmişsən. Həmişə sənə yeni impulslar verir, yeni informasiyalar verir. Və həmişə sənə düşündürür ki, yaxşı, bəs bunun səbəbi nədir? Yəni, sən zamanı üzərinə sıxışdırır, sıxır, suyun çıxardırsa və digər əsərlərində olduğu kimi. Amma təkcə mənə elə gəlir ki, bax, bu kriteriya ilə də yanaşmaq olmaz ki, yəni, çünki o siz dediyiniz mənada əsərin aktuallığından bəhs eləmək onun o canlı toxunmasını yaralamaq kimi bir şeydir. Yaralamaq kimi bir şeydir. Bax, bizdə, mən təsadüfi o ölülərdən bəhs etmədim. Bu Mirzə Fətəli Axundov o komediyaları ilə Azərbaycan dramaturgiyasına təzə nəfəs gətirəndə həm də Azərbaycan nəsrinin yaradılmasına bir körpü yaratdı. Əgər diqqətli oxucu onu, yəni tutaq ki, bir daha diqqətlə oxuyanda görə bilər ki, buradan elə bil ki, nəsr təfəkkürünə açılan bir yelkən var. Çünki verilişin əvvəlində də siz janrdan söhbət dediniz, söhbət açdınız. Məhz bu komediyalarda Azərbaycan ədəbiyyatının janrları arasında əlaqələr görsəniz. Məsəl üçün, belə deyək də, bir poemanı, bir hekayə, ya bir poemanı, bir şeiri hekayə kimi, yaxud əksinə, oxumaq imkanları yaranır. Məsəl üçün, 60-cı illərin sonunda dünyasını dəyişmiş Yəli Kərimi şeirlərinə diqqətlə baxın. Orada, bax, indi bizim gözümüzün, qulağımızın öyrəşdiyi metaforalar yoxdur. O cür metaforalar yoxdur. Orada böyük bir məkan var, metonimiyalar var. Orada elə, məsəl üçün, hadisələr, peyzajlar, elə yerlər var ki, məsəl üçün, bu bizim üçün ilk baxışdan biraz yad səslənir, biraz qəribə gəlir. Amma bizim ədəbiyyat haqqındakı anlayışlarımızın sərhəddini fikir verin ki, necə genişləndirir?
Çox maraqlı
bir yəni onu demək istəyirəm ki, əgər indi dalbadal çıxan romanlar bizim təsəvvürlərimizi üzr istəyirəm, hardasa zorluyur, nəinki genişləndirir. Bax, problemin kökü burasındadır ki, o mayada ki, nə qoyulmuşdu ki, bu ədəbiyyat necə olsun, bunun yəni, füqləri necə genişlənəcək, bu insanların tutaq ki, təsəvvürlərinin genişlənməsinə dünya haqqında, yerçəyir haqqında necə kömək eləyəcək, bax, o elə bilir ki, o damar kəsilib. Bax, mən bunda görürəm problemi.
Çox maraqlıdır ki, bu studiyada bir neçə dəfə Əli Kərim misal gətirilib və yaxşı mənada misal gətirilib. Mən indi bilmirəm, öz sağlığında.
İndi Əli Kərimin martın 18-də 80 yaşında.
İnşallah. Deməli, Rasim yazır Gəncədən. Bu romanları oxuyuram və anlaya bilmirəm ki, niyə bu cavan yazarlar böyük klassiklərimizi, Anarı, Əkrəm Əylislini, Mirzə İbrahimovu, Süleyman Rəhimovu, İlyas Əfəndiyevi oxumurlar. Nə qədər qırıq-qırıq cümlələr oxumaq olar. Oxuduqca da qəlb qırılır.
qırıq qırıq cümlələr oxuyursan qəlb qırılır. Klassiklər və falan falan adlar da çəkdi. Bilmirəm nə dərəcədə dinləyici, hər halda dinləyici fikridir. Birini də oxuyum, sonra Araz yazır. Siz hansı romanlardan danışırsınız? Roman yazılır, hamısı zəif, apar tulla, axmaq-axmaq şeylər yazırlar, belə demək istəyir. Seymur Baycanın romanını oxumaq istədim. İlahi, nə primitiv cümlələr 3-4 sözdən ibarət. Mən evə getdim, sonra o bizə gəldi, sonra biz yemək yedik, belə dildə roman olarmı? Dili tutmaq dillə bağlı belə yüklənmək nə dərəcədə sizcə? Buyurun.
Hə, əlbəttə, bunun sözlərində bir həqiqət də var, amma mənə elə gəlir ki, əgər o uşaqlar Anar kimi, Elçin kimi, Əkrəm Əhlisli kimi ya digər kimi olmaq istəmirlərsə, bu çox yaxşı bir şeydir. Niyə olsunlar ki, elə deyil, bu böyük bir ənənədir və bu heç kəsin də atasının malıdır. O, bu, yəni kim hansı yolla getmək istəyirsə, o da onun halal bir haqqıdır. Amma o problem arasındadır ki, əgər özü də ola bilmirsə, artıq onun özünün faciəsidir. Özü də ola bilmirsə, yəni özünə bir konsepsiya yaratmaq, özünə bir, nə bilim, yəni elə bir şey, elə bir ortam yaratmaq ki, bax, baxıb deyəndə ki, bax, bu cümləni Seymur Baycan yaza bilərdi, bu cür hərəkəti o eləyə bilərdi. Seymur Baycanın köşə yazılarında siz özü də bilirsiniz ki, çox maraqlı şeylər var. Hədən artıq maraqlı şeylər var. Amma, məsəl üçün, nəsir yaza bilmirsə və davam eləyirsə, bu mənə elə gəlir ki, onun özünün problemidir.
Sizcə yaza bilmirmi?
Məncə yaza bilmir.
Və deməli, bu ümumi götürəndə bu, bizə sözsüz ki, dinləyicilər, indi dinləyənlər də bəzi məsələlərə təkrar toxunma hiss edirlər, amma əlbəttə ki, mən dinləyicilərə də çatdırım ki, yəni bu əslində bugünkü deyilənlər Cavanşir Yusiflinin deməli, baxışından olan fikirlərdir. Başqa fikirlər də olur, əlbəttə fərqli fikirlər, deyək ki, adı çəkilən yazarların əsərləri haqqında, deyək ki, başqa müsbət və yaxud da ki, başqa cür dəyərləndirmələr də sözsüz ki, ola bilər gələcək verilişlərimizə və indi buna qədər də olub. Amma maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Ümumiyyətlə, əsərlər yaranır, əsərlərin fonunda tənqid edənlər də var, tərifləyənlər də var, hətta o dediyiniz deməli, mühazirələr falan da olur. Hər halda bütün bunlar onu göstərir ki, orqanizm canlıdır. İşləyir, tərpənir və istənilən o, deyək ki, hətta əsərləri qəbul eləməmək, ağına bozuna baxmada qəbul edənlər də var.
Tutaq ki, əvvəl iki qütüb var idi, məsələn, biraz bundan əvvəl də, tutaq ki, ayı vardı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi var idi. Şimdi bunlar bir-birlərinə bir məsafə var ki, baxıb belə aqressiyayla, nifrətlə baxıb nələrsə söyləyirdilər, edirdilər. Amma indi bunun bir rəngi dəyişib. İndi biraz yarış var. İndi biraz yarış var ki, bax o tərəfdə romanlar yazılır, bu tərəfdə romanlar yazılır. Və mənim bizim arzu elədiyimiz o ki, günlərin bir günü bu yarışlıqdan da çıxıb ciddi bir hadisəyə çevrilsin. Ciddi bir hadisəyə çevrilsin. Çünki axı millət nə vaxta qədər hər şeyi bir 100 il fırlanır, 50 il fırlanır, gəlir təzədən yenə sıfırdan başlayır. Elə bir ki, o qazandığı şeylər ətəyindən tökülür ki, bunlar pisli təzə bir şey qazanacaq. Yəni, sən o emal prosesi getmir. O düşünüb nəticə çıxartmağa, nəyisə hasil eləmək prosesi biraz problem yaradır.
Və ay yazır. Cavanşir müəllim, salam. Kəramət Böyükçönün romanını niyə təriflədiniz? Atası ilə dostunuz ona görə?
Mən onun atasını böyük dostuyam. Bunu hamı bilir internetdən. Əgər o kultaza baxsanız. Yəni, bu normal bir şeydir. Mənim onun atasının şeylərini mən tənqid eləmişəm vaxtında. Çox tənqid eləmişəm. Amma onun kəramətin nə günah var ki? Elə deyir, kimisi ailəsində doğulur, kimisi oğlu olur. İnsan elə bir şeydir ki, atasının arasında seçmək uyğunda məhrumdur. Elə deyir, bu Allahın bir işidir. Amma indi mən yenə də deyirəm o bayaqşı fikirə qayıdım ki, mən əgər Qəşəm Nəcəfzadənin şiirlərini tənqid edirəmsə, bu demək, ya başqaları tərifləyirsə, başqaları bir başqa mövqədən baxırsa, burada ən azı baxış müxtəlifliyindən söhbət gedə bilər. Yəni, o, kimsə kəraməti tənqid edirsə, kəramət Böyükçölün çör romanı tənqid edirsə, o demək deyir ki, Cavanşir bunu tərifləyib, siz də tərifləyib. Məsəl üçün, məntiq biraz anormal səhvəsindən o sual.
Hər halda gələcəyi. Mən öz bildiyim qədər, yəni biz bu verilişlərdə kifayət qədər ki, qonaqlarla söhbət edirik filan və yazılan əsərlər, çoxluq filan belə bu barədə də fikirlər səslənir. Hətta təbiət ədəbiyyatdan getmir. Gəlin bir an yadımıza salaq 2-ci dünya müharibəsindən sonra Avropanı. Görün, nə gözəl çiçəklənmə getdi, yəni gözəl şəhərlər, yenilik filan. Hər bir dağıntının və yaxud deyək ki, hər bir xarabalığın içindən gül bitir sözsüz gecində sonunda. Və çoxluq o deməkdir ki, nəyəsə gedilir və bir gün o kimsə onu yəqin ki, ortaya koyacak. Hatta Nobel arzulayanlar da var, ben deyim ki size. Ama ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə təxminən proqnoz versək, nə vaxta artıq sizin ürəkdən bəlkə bəyənib və bəli bunu tərcümə edəyərəm deyə götürəcəyiniz əsərlər yarana bilər?
Mən elə
bu gedişlə.
Əlbəttə, əlbəttə. Mən müəyyən şeylər var. Sizinlə də əlaqələr biraz intensiv xarakter daşımayıb, əlaqələr qurulmayıb. Bu təşkilatı məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Məsələn, indinin özündə də tutaq ki, bayaq dedim Eyvazın, Fəxri Uğurdunun, sonra Şərif Ağayarın və digərlərinin hekayələrini götürüb tərcümə eləmək olar bu və ya digər dillərə və maraqla, müəyyən qismi maraqla qarşılanar. Çünki mən adını çəkdiyim, müəyyən mənada sanki qəbul etdiyim əsərlərdə ideyalar var, konsepsiya var, sistem var. Yəni bu hardasa sanki ki, oturma hekayə yazım arzusundan irəli gəlməyib. Yəni ciddi əsər öz əməyinə ciddi münasibətin məhsuludur. O mənada eləmək olar indi. Amma bir şey var ki,
məsələn, kimsə deyib ki, siz dostlarınızın adını çəkdiniz. Necə düşünürsünüz?
Dostlarımın adını. Dostlar
sözü biraz bax bu
Fəxri Uğurlu mənim dostumdur. Siz də görüşürük. Amma Şərifin
Eyvaz rəhmət.
Salam əleyküm var. Yəni Şərifin dostlatdıram. deyə bilmərəm dostum. Amma məsələn, bir söz nədir? Fəxri Uğurlunun əsərlərini mən haqqında yazsam, tutaq ki, orada tənqid də ola bilər. Elə deyir, bəlkə çox ola bilər. Və onun dostluğa nə dəxli var ki?
Dinləyici də vaxtı dedi ki, bir qrupuna belə dedi, bir qrupuna belə. Ona
dinləyici deyəndə dinləyicinin danışma hüququnu əldən almaq biraz pis dəfi. Əsas odur ki, yəni ona normal yanaşasan. dinləyici deyir də.
Tənqidçilər nə edir?
Şəngiçilər...
Bunların özlərinin yazdıqlarını başqa dilə çıxartmaq olarmı? Yoxsa yox?
Siz nədir? Mən deyim indiyə qədər
nələr, qarışıq,
yəni elədiyim işlərin içərisində nəyi əsas sayıram da, mən müxtəlif dillərdən o filoloji, tənqidi ədəbiyyatşünaslığa aid, ümumiyyətlə ədəbiyyata aid, böyük ədəbiyyata aid, məsəl üçün, çox şeyləri tərcümə eləmişəm. Yəni, filoloji mətnləri, tutaq ki, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yəni oradakı lazım informasiya bizim oxuculara çatsın. Biz öz ədəbiyyatımızdan yazırıq, elə deyir, öz təsərrüfatımızdan, öz yəni ədəbi prosesin məhsullarından yazırıq. İndi mən ona qiymət verəsi deyirəm, çünki mən deyə bilmərəm, bunu çıxartmaq olar, olmaz. Çünki orada nə bilim, valla.
Rafiq Tağı keçən dəfə bir fikir işlətdi, əslində o siyasətə bağlı söhbət idi. Böyük siyasətçilər böyük ədəbiyyatına maraqlanmalıdır və böyük ədəbiyyat varmı? Dedi ki, içində hər halda böyük ədəbiyyat indi olmasa da onların içində böyük fikirlər, qlobal fikirlər var. Siz də fikirdəsiniz? Var, yoxdur?
Böyük ədəbiyyat.
Bəli, indi.
Bizim
Azərbaycandan gedir söhbət.
Hə, indi bu dəqiqə böyük ədəbiyyat məncə yoxdur. Böyük ədəbiyyat yoxdur indi. İndi sən nədir? O məhəlli səviyyədən çıxmaq uğrunda necə deyirlər bir ifadəli deyək də, küçə döyüşləri gedir. Belə demək olar. Bu məhəlli səviyyədir. Amma deyirəm də, tez-tez görüşlər, müzakirələr, sonra nə bilim, indi görürsünüz, Milli Kitab Müsabiqəsi tipli Rusiya və digər yerlərdə xeyli tədbirlər var. Bizdə onun yalnız biri var və onun üstündə də görürsünüz, nə qədər mübahisələr gedir.
Amma küçə döyüşləri paytaxt üzrində də döyüş ola bilir, ha?
Paytaxt, axı bizdə, məsələn, indi durub necə demək olar ki, tutaq ki, bizdə bir kənd mədəniyyəti var, bir şəhər mədəniyyəti var. Kəndlə şəhər axı qarışıb bir-birinə. İndi Bakının özü böyük kənddir. Elə deyir, yəni düz istəyirlər burada, məsələn, bu tikintilər ki gedir, amma yenə də onun kənd sifətini dəyişmir. Çünki bu bizdə fəhmli kənddəşib.
Və?
Qayılışsız olaraq.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sözünüz. Necə burada şey əlbəttə ki, bu studiyada.
Hə,
İndiki verir.
Sağ olun, çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızda Pen Klub, Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz tənqidçi Cavanşir Yusifli idi. Biz ondan əsərlər, heç şeir yazılmamış poemanın yazılması, hekayə yazılmamış romanın yazılması, əsərlərin dünyaya çıxarılması və s. məsələlərdən danışdıq. Əlbəttə ki, qoyulan suallar indi ədəbi mühitdə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə tartışılan, oxucular arasında ən azı tartışılan məsələlər idi. Ona görə Cavanşir Yusiflinin baxışında bunu aydınlıq gətirmək istədik. Pen Klub verilişi bugün yekunlaşır. Cavanşir bəy, bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Yenidən canlı efirdə gələn həftənin 4-cü günü günorta saat 14-dən 15-ə qədər olacaq, əlbəttə ki, xəbərlər istisna olmaqla. Sağ olun, sağlıqla qalın.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım.
Yox, sən təhqir etmə. Mən sənə getmirəm. Mən sənə danışmıram.
Yox, xəfiyyə xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com